Sugeng rawuh malih, wekdal niki kita badhe ngrembak sumber ingkang sampun kita tampi babagan papan-papan ijo wonten ing Paris.
Nggih, sugeng sonten. Topik ingkang sae sanget.
Tujuanipun kita nggih supados mangertosi intisarinipun menapa ingkang paling narik kawigatosan saking catatan-catatan niki babagan taman-taman kita Paris.
Nggih, lures, amargi papan ijo niku wigatos sanget kangge kita ageng katus Paris. Papan kangge ngaso, kangge hawa seger.
Leres, lan kadosipun data ingkang kita gadahi niki saking taun 2008 nggih.
Nggih, leles pancen sampun radi dangu saking 2008. Nanging kinten-kinten tasih cekap kangge maringi gambaran umum babakan kasugian Taman Paris wekdal semanten.
Oke, monggo kita wiwiti. Miturut catatan niku, Paris ing taun 2008 gadah sekitar 50 papan ijo.
Nggih, sekawan atau 50 kata sanget niku.
Lan niku dipun perang dados pinten-pinten jenis nggih. Ingkang paling ageng kadosipun wonten kalih bois utawi alas kita.
Nggih, leres. Wonten kalih bois. Bois de Vincennes wonten sisih wetan, lajeng Bois de Boulogne wonten kulon.
Wah, niku mesti wiyar sanget nggih.
Wiyar sanget. Menawi dipun gabung, kalih bois niku wiyaripun ngantos sak 841 hektar. Niku kadosipun meh 18% saking sedaya wiyaripun Paris.
Meh 18%? Masya Allah, gede sangat niku.
Nggih, dados kados paru-parunipun kita, wigatos sanget. Lan ing lebetipun bois, niku taksih wonten taman-taman malih.
Oh, dados ing lebetipun alas kita niku wonten taman malih?
Nggih. Contohnipun, ing Bois de Vincennes, wonten Park Floral de Paris, wonten Arboritum, wonten Jardin Tropical. Lajeng ing Bois de Boulogne, wonten Park de Bagatelle, Jardin d'Acclimatation, lan sanes-sanesipun. Dados kompleks nggih?
Dados sanes namung alas ngoten mawon nggih. Lah saklianipun kalih Bois ingkang ageng sanget niku tasih wonten kategori sanes?
Tasih. Wonten 17 ingkang dipun sebat parks. Niki taman ingkang ukuranipun ugi ageng.
Parks nggih.
Lajeng wonten 145 gardens. Niki saged kebon, saged taman ingkang langkung alit tinimbang parks.
Gardens menika langkung kathah nggih.
Nih. Lan ingkang paling kathah cacahipun ngantos 275 niku squares. Niku taman-taman alit ingkang biasanipun wonten ing perapatan margi utawi tengah pemukiman.
Oh, squares, taman alit nggih. Lajeng wonten malih
wonten ugi kados promenades, niku jalur kangge mlampah-mlampah ingkang dipun ijemaken.
Dados jangkep sanget nggih, saking ingkang paling wiyar ngantos ingkang paling alit, kangge selingan wonten ing lingkungan padet, niki kodosipun nedahaken cara Paris noto kita nggih.
Nggih, nedahaken perencanaan ingkang mikiraken skala ingkang benten-benten.
Ningin dika bab jardin kalau wau kok, kadosipun istilah niki radi luas nggih, mboten kaku definisinipun.
Leres sanget. Saking sumber ingkang wonten, istilah jargin niku pancen boten wonten definisi resmi ingkang baku sanget. Saged mawon niku taman umum kagunganipun pamerintah.
Nggih.
Nanging saged ugi kagunganipun pribadi, nanging dipun buka kangge umum. Contonipun kados taman ing gereja utawi griya sakit ingkang sae niku asring dipun buka kangge umum.
Oh, ngaten. Dados wonten ingkang kagungan pribadi ning umum saged mlebet.
Nggih. Malah wonten ugi ingkang leres-leres kagungan pribadi lan katutup. Dados istilah jardin niku cakupanipun wiyar sanget.
Menarik nggih. Lalajeng menawi ukuranipun mesti wonten ingkang paling wiyar lan paling alit saking sedoyo jenis niku menawi bues boten kita hitung.
Tentu kemawon. Menawi boten ngetang kalih bues ageng kalawau, park ingkang paling wiyar niku Park de la Villette. Wiyaripun 55 hektar.
Gangsal doso gangsal hektar. Lumayan wiyar niku.
Nggih, ning ingkang gumunaken niku ingkang paling alit. Papan ijo paling alit ingkang kacatet niku namung 80 meter persegi.
80 meter persegi. Astaga, alit sanget niku. Kados namung sak pelataran griya nggih.
Nggih, leres. Kados namung secuil ngaten nggih. Jenengipun Jardin Ali Saunier Seite. Kontras sanget saking hektaran ngantos meteran persegi.
Wah, leres-leres saking skala makro dumugi mikro nggih. Contoh-contoh sanesipun ingkang misuwur menapa kemawon, kula kok emot Jardin Duluk Sembruk utawi Jardin des Tuileries ingkang caket Louvre niku.
Nggih. Niku kalih contoh ingkang klasik sanget lan gadah nilai sejarah inggil. Jardin des Tuileries niku ra asalipun saking jaman kerajaan.
Oh, nggih leres.
Lajeng wonten Parc des Buttes-Chaumont. Niki desainipun unik sanget. Wonten bukit-bukit, grojokan damelan. Lan wonten malih ingkang langkung modern, Cule Verte René Dumont.
Cule Verte, niku ingkang pundi nggih?
Niku taman ingkang dipun damel wonten inggil, ing bekas jalur sepur ingkang sampun boten kangge. Dados taman linier ngoten.
Wah, kreatif sangat niku. Dados taman-taman niki kados nyimpen lapisan sejarah kita Paris nggih.
Persis, boten namung papan ijo, nanging ugi kados museum terbuka ingkang nyariosaken evolusi kita. Wonten ingkang saking jaman rojo-rojo,
yeah.
Wonten ingkang saking abad 19, wektal Paris dipun rombak ageng-agengan dening Haussmann. Insinyur tamanipun waktu semanten, Adolf Alpant. Niku malah asring dipun sebat bapakipun taman modern Paris.
Adolf Alpant, nggih.
Lajeng wonten ingkang langkung enggal malih, kados Park André Citroën. Niku dipun bangun wonten ing bekas pabrik mobil.
Saking pabrik dados taman nggih. Wah, transformatif sanget.
Leres. Lan boten namung sejarah bangunan utawi desainipun, nanging ugi caranipun maringi nami. Kula tingali wonten catatan panjenengan kathah taman ingkang namanipun saking tokoh-tokoh.
Leres sanget. Niku ugi narik kawigatosan kula. Wonten Jardin Anne Frank, wonten Parc George Brassens, niku penyanyi nggih.
Nggih, penyanyi misuwur.
Malah wonten Jardin Nelson Mandela. Kadosipun boten namung tokoh saking Prancis nggih, wonten tokoh internasional ugi wanita. Niki artosipun menapa nggih?
Nah, pamilihan nami niki kadosipun cara kitah Paris ngurmati lan ngakeni sejarahipun piyambak, kalian ugi keragaman budayanipun. Niki cara Paris nyusun narasi babakan sinten ingkang wigatos, nilai-nilai menapa ingkang dipunjunjung liwat ruang publikipun.
Dados kados identitas kita ingkang dipuncerminaken wonten ing nami-nami taman nggih.
Nggih, kinten-kinten mekaten. Lan ugi, data niki nedahakaken bilih taman-taman niki dipun sebar wonten saben arondismenot utawi distrik. Sanajan mungkin jumlah lan ukuranipun boten rata, naming wonten upaya kangge nyawisaken akses dhateng alam kangge sedaya warga.
Dados sanajan kesanipun Paris niku kita ingkang patet, kita watu ngoten nggih, jebulipun nyimpen harta karun ijo ingkang kathah sanget lan menika warni. Saking alas kita, taman sejarah, ngantos pojokan ijo alit.
Nggih, leres sanget. Sedaya niku bentuk jaringan ijo ingkang wigatos sanget kangge kita lan warganipun. Nah, minangka panutup perembagaan kita dinten iki, mungkin wonten setunggal bab ingkang saged kita galih sesarengan.
Nggih, monggo.
Menawi kita mirsani perkembangan taman Paris saking jaman rumiyin ingkang mungkin langkung kangge kalangan tertentu ngantos dados ruang publik ingkang langkung demokratis seniki. Kinten-kinten kados pundi nggih masa depan papan ijo wonten ing kita-kita ageng sanesipun?
Maksudipun pripun niku?
Nggih, utaminipun kanthi tantangan perubahan iklim ingkang sakniki kita adepi kalian kebutuhan kangge kelestarian ingkang saya enggil. Kados pundi kita-kita bakal ngembangaken utawi malah nggih ngrekso papan ijo ing masa ngajeng.
Wah, pamikiran ingkang migatos sanget niku. Kados pundi peranipun taman-taman niki bakal owah nggih?
Mbok menawi mangke menawi panjenengan mlampah-mlampah wonten ing satunggaling kita, saged langkung nggatosaken papan ijo ingkang paling caget. Sanajan namung alit nanging mungkin gadah peran ingkang wigatos.
Pikiran ingkang sae kangge dipun gagas. Matur nuwun sanget sampun ngancani gali langkung lebet babakan kasugian ijo wonten ing Paris dinten punika. Lan matur nuwun kangge panjenengan ingkang sampun midhangetaken.